2016ko martxoaren 8a izanagatik, oraindik hainbat eremutan emakumeok diskriminazioa jasan behar izaten dugula behin eta berriz aipatzen ari gara. Gaurko saioan eta enpleguaren arlora joko dugu jarraian, izan ere emakumei arreta eta aholkularitza eskaintzen dien Barakaldoko Argitan zentroak salaketa egin zuen atzo Lanbideko egoitzaren aurrean eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gurera Karmele Andres, Argitaneko kidea bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Karmele.
Bai, arratsaldeon.
Lanbidek emakumei falta zaien denbora hartzen edo xautzen duela, hori xeatzo salaketarako baliatu zenuten esaldia, zer iradoki edo esan nahi zenuten horrekin?
Ba, bueno, guk azkenengo hiru urte hauetan esklusio soziala eta eskubide sozialen aldeko plataformetan egon gara lan talan, bai, eta batez ere emakumeok, ba, salatzeko nola lanbiden, ba, joaten zarenean emakumea bezala eskatzeko prestazio sozial bat, ba, normalean oztopo pilo bat aurkitzen duzu ezta. Eta pasaden hilabetean azkenean onartu egin zuten kritika guzti hauek, eta ba, lanbidek ba, esan zuen erreflexionatu egin behar duela, ba atentzioa emakumeentzako atentzioa hobetzeko, ezta. Horregatik guk esaten duguna da lanbide bere denbora behar duela badirudi, baina guk ez emakumeok bezala ez daukago astirik eta daukagun egoera larriekin ba ez daukagu astirik, ba lehenbailehen aldatu behar dira gauzak.
Gauzak lehenbailehen aldatzeko beharra ikusten duzue, kritikak eta onartu eta zuk aipatzen zenuen bezala nolabait funtzionamendu horretan, emakumei eskaintzen dien arretaren funtzionamendu horretan hobekuntzak planteatu behar zirela onartu zuelako lanbidek, ba, eta berezekiak aso indarkeria matxista jasan duten emakumei begirako arretari egiten zion erreferentzia, zuen arabera ordea horrek denbora hori hartzeak oharkabean emakume eta adingabe asko baztertu egiten ditu, eta lanbide ez da horretaz konturatzen, ez da?
Ez dira konturatzen, zeren ba, beti bezala, ez, burokrazia, halako instituzioetan burokrazia beterik dago. Eta guretzat guztiz desberdina izango zen. Ez da behar neurri oso zuzen horiek baizik eta beste modu batetan tratatu behar da pertsonak eta kasunetan emakumeak, batez ere indarkeria jasotzen duten emakumeak. Beraz, guk pentsatzen dugu babestu egin behar dela egoera horiek eta ez baztertu. Beraz, guk orain ikusten dugu batez ere hori indarkeria matxista jasotzen duten emakumeok nola oso baztertuak dauden lanbidearen aurrean.
Bazterkeria salatzen duzu ezalantzari gabe eta lanbideren funtzionamendu okerragatik emakume askoren salaketak iritsi zaizkizue zeuei ere, Argitanera okerrezpa naiz, hain justu funtzionamendu horrek prekarietatera eta babesgabetasun egoerara kondenatzen dituelako emakumeak eta sarritan haien semealabak ere bai. Zein da funtzionamendu oker hori edo zein dira lanbidek egiten dituen akats hoiek?
Bai, esan duzuna duzun bezala, ba azkenean ez dira bakarrik emakumeok, ezta? Azkenean dira semealabak ere. Ba, hasteko indarkeria matxista jasotzen duten emakumeok topatzen dira lanbiden orden de alejamiento delako bat euki behar dutela prestazio sozialaren tramiteak egiteko. Beraz, batzutan salaketa egin duzu eta orden de alejamiento horik ez daukazu, beste batzutan salaketa ez duzu jarri, zeren pentsatzen duzu igual ez dela behar, beldurragatik edo dependentzia emozionalagatik, edo beste batean ba zure emakume bakoitzak bere prozesua eta bere denbora behar du horrelako prozedura hori jarraitzeko. Eta lanbidek ez du hori ikusten, ba ikusten duena da bakarrik burokraziarena. Hori indarkeria matxista jasotzen duen emakume emakume baten aurrean. Ba, zuk esaten duzuna ere, seme alabak normalean doa emakumearekin, seme alabak doaz banaketa baten, ezta? Eta lanbidek eskatzen duena da lehenbailen joatea erreklamatzeko elikadura pentsioa erreklamatzeko eta batzutan emakumeok oraingoz ez dakite zer egin edo nola egin edo baina lanbiden bertan exigitzen dute hori eta guretzat da lehentasuna eta guk pentsatzen dugu beste modu ba humanoagoa egin behar dela.
Modu manuagoa eta kasu emakume bakoitzari egokituagoa beharko litzateke kasu horien aurrean. Hain justu egoera horren aurrean publikoki aurkeztu duzue dokumental bat ere, lanbide duintasunaren aurka izenekoa, zehazki diru sarrerak bermatzeko errentaz edo RGI delakoaz egiten duen kudeak eta okerraren inguruko dokumentala da, ezta?
Bai, kasualitatez, ba, errealizadoreak Carlos Idirin Ipinak, ba, topatu zen alako esperientzi larri batekin eta berak erabaki zuen dokumentala egitea Bizkaiko gizarte mugimenduarekin. Horregatik dokumental horretan badaude gizarte mugimenduko emakumeak eta batez ere emakume benetazko emakumeak bost emakumen testigantza nola salatzeko nola topatu dute haiek antxe bertan lanbiden hori oztopo pila batekin.
Euren testigantzak bildu dituzue eta hori bera publiko egin duzue, hain justu bost emakumerenak, ez dakit bakoitzaren egoera azaltzea luze jo dezake, baina deskribatzen direne egoerak edo adibideak nolakoak dira gutxi gora bera, Carmele?
Ba, pizka bat orain esaten ari garen, azta, zeren pizkanaka emakume pilo bat hurbildu dira azkenengo hiru urte hauetan, ba, bai argitanenera, bai beste atentzio edo informazio bulego batetara Berriotxak bezala edo Bilboko Brujas eta diversas taldeari hurbildu dira eta ikusi dugu pizkanaka nola orain esaten ari garena ba benetazko oztopoak dira, ba indarkeria matxista topatzen den asuntoa orden de alejamiento delakoarekin eta gero nola oso larria da ere erreklamatzeko elikadura pentsioaren erreklamazioa egitea eta baita ere nola epeak haiek lanbidek epeak oso motzak egiten ditu gero prestazio sozialaren bila joaten zarenean epeak normalean oso zabalak dira, ba, ez haiek, ba, zuri galdetzen dizutenean zozer, ba, prestakuntza den bila zagozenean, haiek epeak oso motzak egiten dute. Beraz, guk ikusten dugu dokumental horretan emakume batzuk, bai epeak motzak izateagatik, bai indarkeria matxista jasotzeagatik eta alata guztiz, ba ezin heldu prestazio sozialaren nera eta gero baita ere hori likadura pentsioaren erreklamazioa egin behar da lehenbailen momento bertan eta batzutan hori ezinezkoa da emakumentzako. Beraz, hiru kasu hauetan emakumeok ikusten dute nola prestakuntza sozialaren kanpoan geratzen dira, naiz eta eskubidea edukitzea.
Eskubidea edukiaren beraz prestazio soziale horretatik at uzten dituzte eta hori jaso gabe ere bai. Aipatu duguneran zuen aldetik atzo elkarretaratzea egin zenuten eta lanbideren funtzionamendua salatzeko 7 puntu ere markatu zen dituzten bereziki akaso indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumei eragiten dietenak, ezta?
Bai, hori da, claro, gure ustez eta jende guztien ustez, ezta? Ba, indarkeria matxista jasotzen duzunean, ba, egoera larriena izaten da emakumen artean, baina guk pentsatzen dugu guztiak direla. Eta zuk esan duzuna eskatzen ditugu 7 puntu horiek. Eta kasualitatez, 7.-a geure ustez oso oso interesgarria eta importanteena da, ezta, zeren batzutan pentsatzen dugu ekonomiaren asuntoa ez dela indarkeria, eta gure ustez ekonomiaren asuntoa baita indarkeria eta indarkeria matxista.
Eta ekonomikoki ere egiten da emakumeen aurkako indarkeria zalantzarik gabe. Aurrera begira zer galdetu nahiko nizuke, egoera horren aurrean bazterkeriaren aurkako eta gizarte eskubideen aldeko plataformak ze eskaera edo helburu markatu dituzuen.
Bai, orain eskatzen duguna da puntu hauek guztiak alboan ustea, zeren bakarrik dira neurriak, ezta? Nola hurbiltzen garen lanbidera prestakuntzak eskatzera. Eta puntu horiek ba, ikusi ditugu nola txarto etortzen zaigu emakumei. Beraz, kendu behar dira puntu horiek eta geure ustez ere lanbidera joaten garenean ez dela izango bakarrik leku horrelako leku hotz batetara heltzea baizik eta kalitatezko, benetazko pertsonekin, profesionalekin ukitzea, egotea eta haiekin jakitea eta lantzea bakoitza, emakume bakoitzaren egoera. Ba, ikusteko ea benetazko neurrea, benetazko beharra dugun ala ez.
Esango dugu nolabait hauetxek zirela martxoaren 8 honetan ospatzeko eguna baden honetan, baina aldarrikapenerako eguna ere gainerakoak bezain beste edo gehiago den honetan lanbideko funtzionamendua ze mai gainan jarri nahi genituen puntuak, zure aldetik besterik gehitu nahi baduzu Karmele, adi gehituzu.
Ba, aprobetxatzea martxoaren 8 eta esatea eta aldarrikapena egitea emakumeon desberdintasun guztiak kanpoan eramatea eta ez bakarrik lanbideren kritikak hauek ba ustea, baizik eta desberdintasun eta diskriminazio guztiak kalera eramatea, mobilizatzea. Hori izan da gure helburua martxoaren 8 honetan. Kalera eramatea baita ere dokumentala eta kalera eramatea geure kritikak. Ba, mobilizapena azken finean dela, behintzatu uste guk uste dugu ba, emakumeen bizitza aldatzeko.
Eta mobilizazioak kalean egiten jarraitu beharko dira bai gaur, bihar eta aurrerago ere bai ziurrenik.
Bai.
Karmele Andres, Arkitan elkarteko kidea, mila esker. Gurera batu eta egoera horren berri, horren modu xean ekarri diguzulako, animo, abiendu zuen bidearekin eta zeuek nahi duzen erarte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Musu bat, agur.